Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Міхась Селін. Наша сённяшняя тэмы.
Іх дазор скончаны цяпер ужо канчаткова. Аляксандр Лукашэнка правёў развітальную сустрэчу з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў 6-га склікання і Савета Рэспублікі, а таксама развітаўся з кіраўніцай сваёй адміністрацыі Натальяй Качанавай.
Вам предстоит ответственная и кропотливая работа. Так сложилось, что её основная часть, как правило, не видна и часто в связи с этим остаётся недооценённой. Нынешний состав Палаты представителей должен изменить эту ситуацию.
Павла Сёрынца осудили напередодні анонсаванной им акции за незалежность, але 15 суток политику не дали, хоть Павел на гэта и вельми различвал.
Калі б, як кажуть, хотели жорстко здушить площу и протесты за незалежность, то просто я бы поехал зараз на сутки, это однозначно.
Вялікі майстар вялікай ложы Сергей Дубавец раскрыў у эфіры Еўрарадыё таямніцы беларускага масонства.
Зараз нас яшчэ зусім не шмат, але калі нас будзе многа, вы просто не пазнаеце Беларусь, это будзе краіна, у якую сапраўды будзе хацецца жыць.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
5 снежня Александр Лукашенко провёл развітальную сустрэчу с депутатами Палаты прадстаўнікоў 6-го склікання и депутатами Совета Республики.
Бок цяпер яны ўжо канчаткова не депутаты.
Дарэчы, у гэты ж дзень Лукашэнка развітаўся не толькі з дэпутатамі, але і з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Натальяй Качанавай. Яе накіроўваюць умацоўваць сенацкі корпус. Прызначылі па прэзідэнцкай квоце ў Савет Рэспублікі. На яе месца прызначаны генерал-маёр КДБ Ігар Сергеенка. Як ты думаеш, от ўсё ж такі... Тое, што развітваецца будзе Александр Горавіч з дэпутатамі, чаканая навіна, даўно вядомая, а вот што такі паварот будзе гэтай сённяшняй сустрэчы развітальнай, што развітвацца будзе доўга і не толькі з дэпутатамі, чакана ці не?
Вельмі нечакана, і самае нечаканае, самае галоўнае пытанне, хто цяпер будзе выбачацца перад усімі. То бок Качанава нам запомнілася, ну прынамсі ў гэтым годзе, гэта скандалам з цыганамі, як іх назваў Ігар Шуневіч. І менавіта тым, што яна паехала тады непасрэдна ў Бабруйск і выбачалася перад супольнасцю ромаў, так бы мовіць.
Ну, дарэчы, да, вот пасля гэтага заўсёды, калі ўзнікала такая тэма, калі ўлады перад кімсьці, ну, нібыта былі вінаватыя, ўжо нават як мем такі пайшоў, ну, трэба накіроўваць Качанаву з прабачэннямі туды, дзе вот гэта ўсё адбылося. Ну, і, дарэчы, яна пасля гэтага таксама, здаецца, ці адзін, ці два раза такое прабачэнне было. Дарэчы, вот з гэтымі расійскімі... дзяўчатамі, якіх нібыта не пусцілі ў Беларусь, высадзілі.
Ну, пусі ріут, пусі райт, дагэтуль не ведаю, як слушна. Але Качанава сапраўды неяк выбачалася перад імі за тое, што іх не пусцілі неяк ў Беларусь. Сказала, што гэта нехта перагнуў на месцы, што гэта не... што гэта не сігнал, што гэта не загад прэзідэнта, так мовіць.
Ну, так... кіраўнік краіны, вот прынамсі за пусі райт, неяк і за гэтай сітуацыяй не сачыў, не даваў загад, хоць бачыце, паўсю, ўсё пад яго кантролем, але гэта сітуацыя, у гэтай сітуацыі цар харошы, а баяры аказаліся дрэнныя. Ну, тым не менш, да, вот хто будзе выбачацца, складана сказаць, тым больш, што на месца Наталі Качанавай прызначылі генерал-маёра КДБ.
І тут явно ён не будзе ні перад кім выбачацца. Цяжка уявіць, как бы, чтобы генерал-майор паехаў бы ў Бабруйск і выбачаўся перад ромамі.
Я думаю, што калі б генерал-майор прыехаў у Бабруйск КДБ, то выбачацца прыбегла полгорода перад ім.
Накладна.
Ну што ж,
але гэта прызначэнне, як ты зміцер ацэньваеш, гэта нейкі пазітыўны ці негатыўны?
Увогуле, тое, што адміністрацыю прэзідэнта ўзначаліў менавіта кадэбіст, генерал-майор, першы намеснік старшыні КДБ спадара Вакульчыка, і гэта адначасова накладваецца перад самымі вот этымі магчымымі падпісаннямі дарожных карт па інтэграцыі з аднаго боку, з другога боку у нас ўжо блізка зусім прэзідэнцкія выбары, і ўсё так адно на другое накладваецца, і ў галаве адна за другой розныя такія канспіралагічныя версіі нараджаюцца, маўляў, што ж чакае Александр Ігоревіч, чаго баіцца, што чалавека са спецслужб паставіў кіраваць сваёй адміністрацыяй.
Цябе гэта не нагадвае адну сітуацыю з адной вялікай краінай, дзе 20 год таму таксама першы прэзідэнт Расіі, ось у яго атачэнні з'явіўся, ну не кіраўнік КДБ, ён тады быў кіраўніком ФСБ, але таксама былы КДБшнік, ось Владзімір Пуцін.
Ну вот яшчэ адна канспіралагічная версія, конечно, да. Іншая справа, што там пераемнік пабыў спачатку прэм'ер-міністрам, а тут кіраўнік адміністрацыі, ну хаця беларускі каларыт, так бы мовіць, свая спецыфіка, свой шлях беларускі непаўторны. З аднаго боку, з другога боку, сапраўды, можа быць, чакаюцца нейкія, скажем так, непрадбачаныя дзеянні, як з боку, можа быць, беларусаў, якім могуць не спадабацца падпісаныя дакументы па інтэграцыі, а можа быць, расіян, якім не спадабаецца то, што дакументы не былі падпісаныя. Тут шмат можа быць варыянтаў, і, дарэчы, заўтра, і, дарэчы, 6-го снежня у эфіры Еўрарадыё абмяркоўваецца гэта тэма з Арсеніем Сівіцкім, дырэктарам цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў. Так што сачыце за стрымамі і за сайтам Еўрарадыё, там будзе больш падрабязна расказана і больш прафесійна, чым мы, так сказаць, начытчыкі. Ось. А вернемся да сённяшняй размовы пра тое, што Лукашэнка праводзіў сустрэчу, і, дарэчы, напярэдадні гэтай сустрэчы з дэпутатамі, дэпутат і тады, і цяпер, бо пераабраўся, Ігар Марзалюк анансаваў, што падчас гэтай сустрэчы будзе зроблена Лукашэнкам гістарычная нейкая заява. Ну, нібыта папярэджваючы, Лукашэнка на пачатку размовы сказаў, што не варта чакаць ніякіх гістарычных ад мяне тут заяў. Тым не менш, не абышлося. У сваім непаўторным стылі кіраўнік Беларусі выказаўся пра інтэграцыю з Расіяй.
Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда.
Я малімкненна на словы кіраўніка Беларусі адрэагаваў расійскі прэм'ер Дмітрий Медведев. Давайте паслухаем, што сказаў ён.
Нам все время говорят, вот, ребята, мы суверенитетом не собираемся поступаться. Так и не надо ничем поступаться, с одной стороны. С другой стороны, любая интеграция, напомню простую юридическую истину, это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз. Отдали часть своих полномочий на наднациональный уровень. Поэтому любая интеграция – это уменьшение суверенитета.
Ну, вось такая реакция российского боку. Мауляу, что вы там, белорусы, нечто верзете? Вы ж сами про интеграцию говорите уже 20 годов, кольки иснуе там эта союзная держава. А, мауляу, любая интеграция – это страта пэўнай часткі свайго суверэнітэту. Ну і сапраўды, з аднаго боку, калі паглядзець, скажам, на той же самы Еўрасаюз, то стварэнне такой вот інтэграцыйнай машыны, як ЕС, гэта прывяло да пэўнай страты пэўнай часткі суверэнітэту краінаў чальцоў. Тым не менш, кожная з гэтых краін ўсё ж такі яна застаецца незалежнай, мае сваю знешнюю палітыку, іх ёсць свае кіраўнікі краін. З аднаго боку, з трэцяга боку
таксама ёсць і агульныя парламенты,
Да, есть Европарламент, есть Евросовет, есть Совет Министров свой такой агульный.
И нават одинная валюта.
Але вот чего там нема, так такого своего медведя у этой агульной клетцы, как медведь усходний, який будзе у нашей агульной клетцы союзной державы интеграцыйной. Потому что тут-то размова идет про то, что такая интеграция приведет до того, что Беларусь станет еще одной часткой там губернии черговой России, а про то, что там, скажем, Румыния станет губернией там ти краем еще одним Германии ти Франции, размовы никак не идет.
Ну и именовито про то, кто с этим не сгоден, мы поразмовляем после паузы.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сілін. Стала вядома, якую музыку беларусы слухалі ў 2019 годзе. Пра вынікі даследавання інфармуе Яндекс.Музыка. Самы папулярны выканаўца расіянка Зіверт і айчынны музыка Тіма Беларускіх. На сервісы яны атрымалі на працягу года больш за 1,5 мільёна праслухоўванняў. У топе ў Тімы Беларускіх адразу два трэкі – «Незабудка» і «Вітамінка». Самым папулярным гуртом у беларусаў з'яўляецца Imagine Dragons. Мы таксама часта слухалі Queen, Splin, The B2. Адзначаецца, што ў 2019 годзе беларусы сталі больш слухаць айчынных выканаўцаў. Акрамя Тімы Беларускіх папулярнасцю карыстаюцца Макс Корж, ЛСП, Ляпіс Трубецкой, Айова, Лепреконсы, Ніскіс. Калі зімой найбольш слухалі мокрыя кросы Тімы Беларускіх, дык восенню два тыпы людзей Макса Каржа. Universal Pictures представила першы паўнавартасны трэйлер 25-га па ліку фільма пра Джэмса Бонда. Ён называецца «Не час паміраць». У ім брытанскі спецагент пасля адстаўкі зноў вяртаецца да сваёй працы, паколькі чалавецтва стаіць на парозе глабальнай катастрофы. Галоўнага героя ў карціне зноў згуляе Дэніел Крейг. Яму складуць кампанію Леа Сейду, якая зноў паўстане ў вобразе доктара Мэдлайн Свойн, і Рамі Малек. Ён выканае ролю антаганіста на імя Сафін. Пастаноўкай фільма займаўся Кэрі Фукунага. «Не час паміраць» стане пятым і апошнім фільмам пра Джэмса Бонда ў выкананні Дэніела Крейга. Петыцыя, аўтары якой хочуць, каб Расамаху сыграў Дэні Дэвіта, набрала больш за 50 тысяч подпісаў. Адкрыты ліст адрасаваны кампаніі Marvel. Заяўнікі лічаць, што Дэні Дэвіта – адзіны годны прэтэндэнт на ролю супергероя пасля Хью Джэкмана. Яны прыводзяць у якасці аргументу рост Дэвіта, які блізкі да таго, як Расамаха малюецца ў коміксах, а таксама нагадваюць пра бліскучую гульню акцёра ў ролі Трэшмана. Ён з'яўляўся ў ёй у серыяле «У Філадельфіі заўсёды сонечна». Петыцыя з'явілася неўзабаве пасля аб'яднання кампаніі Disney, якая з'яўляецца праваўладальнікам кінасусвету Marvel, з кампаніяй Fox, якая валодае правамі на персанажаў франшызы «Людзі X». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 снежня, акурат у той час, калі Лукашэнка праводзіў сустрэчу з дэпутатамі, у цэнтральным судзе Мінска судзілі сустаршыню аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца.
Судзілі Севярынца за ўдзел у так званай сустрэчы свабодных людзей. Яна адбылася, нагадаю, яшчэ 16 лістапада. Палітыка абвінавацілі ў парушэнні артыкула 23.34. Гэта парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Севярынец быў перакананы, што паедзе на суткі, нават адмысловы трывожны чамаданчык з сабой меў, але нечакана для сябе атрымаў штраф у памеры 1275 рублёў. Ну, такі немаленькі.
Ну, это 50 базовых величинь. Нават Пранчак у Дарафеевой хоча отсудить усяго 10 базовых за выкарыстанне тексту своей песни.
Я думал, бы хотел бы больше, але законом предугледжена это максимальная сума, только 10 базовых.
Вот бачыш, ўсё ж такі трэба ў закон аб масавых мерапрыемствах унесці масовое выканание авторских текстов, и тогда можно будет больше споганять. Вот. Что правда, суда вот, хоть и отделался такое, так бы мовить, рублями, а не сутками, суда центрального района Павла Северинца одразу повезли у Фрунзенский райотдел. До речи, это той райотдел, який у свой час узначаливал теперь депутат Олег Гайдукевич, лидер либерально-демократичной партии. Везли его туда, каб складать протокол за заклики выйти 7 снежня на акцию за незалежность Беларуси.
Я просто звертаю вашу увагу, что коли бы, як кажуть, хотели жорстко сдушить площу и протесты за незалежность, то просто я бы поехал зараз на сутки. Это однозначно. То, что и мне, и сябрам Европейской Беларуси параллельно в тех же судах дали штрафы, на мой погляд, это однозначно. Сигнал у тем, что сегодняшняя улада, як это не парадоксально, затекавленная у массовых протестах за незалежность.
Але не выключено, что свои сутки политик все ж таки отрымая. Ну, коротенько не будем анонсовать, что у них за акция, але днями ты размовлял с Северинцем. Что он сказал тебе, что это за акция? И...
Ну так, был у нас эфир, приходил Павел Северинец и приходил активист компании «Свежий ветер» Сергей Бульба, которые и рассказывали про то, что все ж таки треба уладам продемонстрировать, что белорусы выступают за захование суверенитету и за захование незалежности нашей краины. И для того, как это продемонстрировать больше видовочно, так бы мовить, они закликали людей выйти на улицу. Северинец пропоновал такий формат звичайний для політика. Мітинг на площі, там стяги, воклічі про мегафон, які ніхто не чує, ну і так далі. Бульба і Свіжий Вєтер пропонують стати ланцюжком уздовж проспекта від цирка і до Дому Ураду і такі взяться за руки і робити хвалі.
Ну, добре, що у людей, які не згодні з цією інтеграцією, є вибір, у якої акції поудільничати. Хоч ніде, є вибір.
Ну, можна помахати стягом, покричати у мегафон, потім пойти хвалі попускати, ставши де-нибудь каля цирка.
На Єврорадіо новини спорту. Баскетбольная команда «Цмоки Минск» упершиню вышла у плей-офф жаночего Еврокубка. У групповым раунде яна у 6 матчах набрала 9 баллов и заняла 3-е место. Прости далее дозволила потрапление «Смоков» у лик лепших команд с тех, якія стали 3-ми. Отбылся первый со стыковых матчей у чемпионате Беларуси. У Бресте мясцовый рух, команда, якая заняла у первой лизе 3-е место, гуляла с Могилевским Днепро, 14-м у высшей лизе. Поединок скончился перемогой господаров поля 2-1. Гости могли выиграть, але не реализовали пенальти, а рух забил переможный мяч уже у доданные до основного часу хвилины. Лёс места у элите вырешится у другим матче, який пройдзе ў Магілёве 8 снежня. Ліверпуль установил клубный рекорд – 32 матча запар без поражения. У 15-м туре английской футбольной премьер-лиги команда Юргена Клопа выиграла у Эвертона 5-2. Попередний рекорд был установлен у далеким 1988 годе. Ліверпуль упэўнена лидирует 43 очки. На другим месте идет Лестер с 35 очками. У этой команды 7 перемог запар, чего не было уже 56 годов. Мінський динамовец Раян Спунер оказався найгоршим форвардом континентальної хокейної ліги по показчику корисності. У 15 матчах канадський легіонер набрав мінус 14. Мінус 13 має ще один гулець Мінського Динамо. Так само канадець Шейн Принц. 6 снежня динамовці у черговому матчі чемпіонату КХЛ приймуть на своїй пляцовці Северсталь Шерапаўца. Початок о 19 годині. Це були новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Ты ведаешь, Михась, кто такие масоны и чем яны займаются?
Ну, было бы дивно, коли бы я шмат бы ведал бы про организацию, якая...
Я думал, ты зараз скажешь, было бы дивно, как я не ведал.
Не, было бы дивно, коли бы я ведал бы про организацию, якая з'являється хіба одной из самых потаемных у свете. Ну, что я могу сказать? Вельми шмат конспирологичных теорий об тем, что масоны ледве не править усім светом и так далее. Але коли почитать литературу, поглядеть некие там официальные крыницы, складывается уражение, что это просто некая тусовочка богатых людей, якія збираются разом, нечто робить и занимаются доброчинностью. Вот то, что я ведаю.
Такий клуб по интересах. Вообще в клубных пиджаках с сигарами, келишками доброго вытриманного коньяку.
Ну так, такий звичайний корпоратив. Ці компанії.
Ну, добре, принамсі, що гэта як би їх зборище не флет, так мовити, такі, а більш серйозне мероприємство. Таким чином, давайте більш серйозно, до нас у ефір приходив великий майстер великої ложі, головний масон Білорусі Сергій Дубовець, який розкрив нам усі таємниці білоруського масонства. Ну, принаймні, ти зробив вигляд, що розкрив. Тое, што масоны маюць уплывы на ўрады, гэта прыдумкі нейкія такія, канспіралогія, ці ўсё ж такі праўда, ну хай можа не сённяшняга дня, а мінулага?
Гэта безумоўна прыдумкі, таму што масоны маюць уплыў на людзей і толькі. А в сілу таго, што не кожны проста так можа стаць масонам, гэта, як правіла, людзі ўнутрана свабодныя і людзі, якія прытрымліваюцца добрых нораваў, добрых традыцый, то трапляюць у масонства, у тым ліку і нейкія ўрадавыя людзі, чаму не. І каралі трапляюць у масоны. І мы ведаем прыклады з мінуўшчыны, з сённяшняга дня. І, як правіла, гэта людзі, ну, якія штосьці значаць у грамадстве, у тым ліку і ў палітыцы, а чаму не. Масоны, яны людзі, яны могуць абмяркоўваць палітыку, а ў самой ложы забаронена абмяркоўваць палітычныя пытанні і рэлігійныя пытанні.
А што дазволена? Вот тады збіраюцца людзі ў ложы. І што яны абмяркоўваюць?
Яны ладзяць рытуал, яны нічога не абмяркоўваюць. Яны могуць абмяркоўваць, калі нехта з іх прадставіць, скажам, сваю працу. Навуковую, мастацкую. Яны могуць пра гэта пагаварыць. А асноўная іх задача – гэта здзяйсняць рытуал.
І ў чым ён заключаецца? Бо зараз от людзі, якія далёкія ад усяго гэта слухаюць нас, адно слова рытуал, у іх будзе, ведаеце, наглядзяцца галівудскіх фільмаў, і там якія-небудзь гэта там чорныя ложы, д'ябла, прыхільнікі, там рытуалы, там ахвярапрынашэнні.
Ну, тут няма ахвярапрынашэнняў. Сутнасць любога рытуала, ну, я не маю на ўвазі тыя, якія вы пералічылі, я маю на увазі тыя ж рэлігійныя рытуалы. Сутнасць рытуала ў тым, што ты пражываеш нейкі час паралельнае жыццё. Ты пражываеш паралельнае жыццё, і гэта дазваляе табе, вот з гэтага паралельнага жыцця, зірнуць на сябе у жыцці рэальным. Ты сам сябе бачыш з боку. Тое самае ў царкве, дарэчы. Вот прыходзіш да споведзі ў царкву, і табе кажа святар: "Ну, раскажы пра свае там грахі". Ты кажаш: "А я што? А я нічога. А я вот вот пра другога раскажаш, столькі нагаворыш усяго пра сябе, ну як бы і няма і чаго сказаць, праўда?" І для гэтага робіцца вот гэты паралельнае жыццё, гэты рытуал, каб ты сябе ўбачыў. Як на далоні. Ты бачыш усе свае паводзіны, ты бачыш усе свае думкі, усе свае нейкія крывыя пачуцці. І ты сам сябе, гэта дазваляе табе самім сабою валодаць у большай ступені, чым ты б сябе не бачыў. Вот гэта і ёсць сутнасць рытуала, для чаго ён існуе. А калі ты бачыш свае недахопы, табе прасцей карэктаваць свае паводзіны, думкі, тым ліку.
Масоны ўсяго света, ўсіх краін, яны нейкім чынам аб'яднаны. Можна сказаць, што гэта адна вялікая, усе сусветная такая сям'я?
Так.
Дзеля чаго было вот гэтыя доўгія спробы з 98 года, здаецца, вы казалі, ўсё ж такі заснаваць, юрыдычна аформіць беларускую вялікую ложу?
Таму што мы жывем у Беларусі. Мы беларусы, мы жывем сярод беларусаў, мы жывем у гэтай краіне, і мы хочам, каб тут таксама працавалі механізмы вось гэта паляпшэння чалавечых дачыненняў.
Беларуская ложа была ўтвораная пад патранажам вялікіх ложаў Літвы, Украіны і Польшчы. Расійская вялікая ложа, яна адмовілася ад патранажу беларускай ложы, увогуле як паставілася?
Яна адмовілася. Просто, ну, у расійскім грамадстве, у прынцыпе, такі існуе погляд на незалежнасць Беларусі, як на нешта часовае.
Нават сярод масонаў расійскіх?
Нават сярод, ну, а чаму не? Яны частка свайго грамадства. І разглядалі, ідуць жа гэтыя размовы пра шасцю абласцямі там далучыць і гэтак далей. А калі гэта не самастойная краіна, тут не можа быць самастойнае масонства. Вот такая ситуация. И у российского масонства были планы на створение такого у Беларуси дистрикту, ну, некой областной организации, якая цалком подпорядковывалась Великой ложе России.
Беларускія масоны, якія імкнуліся стварыць менавіта сваю беларускую ложу, якія зараз уваходзяць у вялікую ложу, яны незалежнікі. Яны за менавіта за як для іх незалежнасць Беларусі это каштоўнасць.
Безумоўна. Нават ёсць пры апытанні чалавека, які хоча вступіць у масонства, а там шмат стадый і сярод такіх пытанняў яму задаецца, ён піша сабе справаздачу, што я павінен айчыне. Што я павінен свету, што я павінен айчыне, што я павінен сабе. І чалавек это ўсё асэнсоўвае. У прынцыпе, увесь сэнс масонства ў тым, што людзі пачынаюць думаць пра тое, пра што ніколі не задумлялись. Я вот колькі разоў такі эксперымент праводзіў, я проста чалавека, з якім пазнаёміўся, я кажу, ты беларус, беларус, а чаму ты не гаворыш па-беларуску? Ён мне не прыдумляе, чаму, вот, а таму, што школа дрэнна, то-то-то. Ён мне кажа, я пра гэта ніколі не думаў. Ты мне першы задаеш гэтае пытанне. Тое самае, а ў масонстве такіх пытанняў мора, і ў тым ліку пытанне, што я павінен айчыне. І чалавеку, аказваецца, першы раз у жыцці сам сабе ставіць гэтае пытанне. І такіх пытанняў шмат.
І неправільны адказ азначае, што цябе не прымуць у масоны.
Ні, это ён адказвае сабе. Это ён адказвае сабе ні мне, ні іншым. Іншыя проста могуць глядзець, які яго адказ, але ён нічого не вырашае. Ну, я ўжо выказваў гэтую думку, што іхны рытуал – это пэўны генератар братэрскай любові. Это выпрацоўка вот братэрскай атмасферы, братэрскай любові, якую не для таго, каб там сядзець адзін аднаго любіць, а для таго, каб несці гэтую атмасферу ў грамадства, ў дачыненні паміж людзьмі. Зараз нас яшчэ зусім не шмат, але калі нас будзе многа, вы просто не пазнаеце Беларусь, это будзе краіна, ў якой сапраўды будзе хацецца жыць. Чыста праз атмасферу чалавечых дачыненняў. Калі у Флоренцыі сёння дзейнічае 12 тысяч лож масонскіх, там не можа быць ні закалотаў, ні дзікіх нейкіх праяваў, ні бунтаў ніякіх, нічого такого не можа быць. І адначасова ўзровень жыцця вельмі высокі. І, в прынцыпе, масонства да гэтага імкнецца, каб палепшыць чалавечае дачыненне. Каб было болей добра вот, у атмасферы, болей свабоды. А нішто лепш не вучыць нас, як прыклад іншага чалавека. Ну, в сэнсе дачыненняў, паводзінаў, выказаных думак. Вот і ўсё. Нельга, скажам, ну, вот як можна ухвалить то, что Россия робит там на Донбассе. Ну, и когда человек это ухваляет, ни разу не может быть масоном. Ну, бо той, кто сеет войну, он не может быть ухвалены масоном. Это просто недопущено, это нереально.
Повсюль есть такие, сустракаются пророссийские люди, там, те активисты. Сярод масонов такие есть?
Нет.
А вы казали, что по-белоруску ведется ритуал у ложи до этого часу?
Да.
Это ваша инициатива?
Это инициатива огульная. Потому что, ну, масон, я ж уже сказал про то, что ты повинен найчине. Масон, он завсёды патриотично настроенный человек.
А коли будет погроза войсковая Беларуси, масон возьме в руки автомат?
Ну, я громадянин. Масон, он громадянин, и ему, как масону, меняется быть громадянином. Ему прописаны его громадянские долги, его там долг перед своей семьей властный. Тут все продумано за эти 300 годов, и у таких деталях, что, ну, просто так не сядешь и не напишешь такую конституцию, такий статут. Масонство.
Такую сусветно вядомую аўтарытэтную арганізацыю, як масонская ложа у Беларусі, павінен быў бы, па ідэі, Александр Лукашэнка ўзначаліць. А ўвогуле, была якая-небудзь цікавасць з таго боку да масонства?
Не. Гэта ж масонства – это з'ява маральнага парадку. А, ну, у нас ўлада неяк не вельми займается питаниями морали. Мне тяжко вельми уявить, как представники влады закликали у всех до добра. Давайте все, давайте кинем битву за урожай, давайте кинем эту, весь этот шум. Давайте просто жить, просто працовать. Себе в радость и иншим в радость. Давайте один одному допомагать. Давайте займаться доброчинностью. Давайте помогать бедным. Давайте то. Вот эта стилистика, когда-нибудь она запанует в Беларуси, когда тех же масонов станет шмат. А сегодня у нас, ну, вот, навод косым воком глядять на проект закона про хатний гвалт.
Кольки всего масонов в Беларуси, вот у вашей великой ложи?
На сегодня полсотни.
Это шмат? Ти мало?
Это вельми мало.
А як думаете, вот не думаете, что после нашей размовы зараз выстроится черга претендентов, кандидатов у масоны?
Ну, коли ласка. Просто они повинны пройти певные процедуры, певный отбор.
Ну что, Михась, ти готовы ты поспробовать записаться у масоны, отказавши на шерах таких каверзных пытанью, вытримавши укол шпагой?
Ну, я, накольки я ведаю, то самому напроситься нелька, але вось буду чакать вось этого запрошения от них.
На самом речь, у Фейсбуку на такой адмысловай масонскай старонцы можна падаць заявку.
Сур'ёзна?
Да.
Добра. Буду ведаць.
То есть ты ўжо гатовы?
Я за любы движ. Але калі ён не пярэчыць крымінальнаму кодэксу Рэспублікі Беларусь.
Ну, судзячы па ўсім, не пярэчыць, паколькі ні разу аблавы на іх сустрэчы не прыязджалі.
І малаткі не забіралі.
Аўтазак, да, і шпагі, як халодную зброю. Таким чином, вот что себе уявляет масонство. Ну, конечно, смех смехом. И зараз, как мы жартовали с Сергеем Дубовцом, может выстроиться целая черга жадающих стать масонами. Але не кожного берусь, далеко не кожного. Шмат питаний, такие испыты, ну, не на турнику, конечно, але такие духовно философские, як там все ж таки человека проверяют, насколько он подходит по своих морально-этичных якостях до того, как стать масоном.
Тобак, это не Гербалайф.
Не Гербалайф и навод не БРСМ. Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
С вами был Змитер Лукашук.
И Михай Сельин.
До встречи.
Пакуль.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.